Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong araw ng Martes at 16 ng Hunyo taong 2026. Edinal Magtibay naman ang makakasama ninyo hanggang alas 11 at syempre narito ang ating tagapaghatid ng balita, Helen Quinanola. Good morning, Helen.
Good morning, Edinal. Nako, medyo lumalamig na yung panahon natin lately, Edinal.
Oo, ang maganda lang kahit paano medyo maaraw, may mga araw na nakakapagsampay pa rin tayo ng ating mga nilalapan.
Medyo may times din na umuulan.
Oo, hindi din talaga natin ma-predict ang panahon ngayon. Pero nasaan man po kayo nakikinig sa aming programa, sa ang bahagi ng estado, anuman ang temperatura. Nako, maraming salamat po sa inyo ang patuloy na pagtangkilik sa ating programa. At ngayon nga, dahil taglamig, nabanggit na nga ni Helen, marami po sa mga areas na talagang pumasok na yung winter feels sa kanilang mga tahanan ay hindi maiwasang gumamit ng mga pampainit na mga electric equipment katulad ng mga heater o yung mga aircon nila na pinapataas yung temperature para medyo hindi masyadong maginaw sa loob ng bahay.
So, meron din iba gumagamit ads ng electronic blanket.
Yes. Mm-mm. Iba-ibang mga paraan. Yung iba naman, kung talagang hindi na kaya ng budget, doble-dobleng patong na lang ng mga damit medyas at lahat na ng mga
siguro.
Makakapal. Oo. Kasi yun lang yung mahirap labhan kapag dumami talaga.
Mm-hmm.
Pero sa ngayong umaga po, may mga ibabahagi po kami sa inyo na ilang mga paalala, lalong-lalo na po at may mga napaulat na dumadaming insidente ng sunog sa mga bahay tuwing taglamig. At dapat po ninyong tandaan na marami pa rin pong dapat pang-ingatan at bantayan sa inyong loob ng tahanan. Dahil habang lumalamig ang panahon dito sa Australia, maraming pamilya ang gumagamit nito. Yung sinabi ni Helen, electric blanket, may heater, meron pang ibang mga pampainit sa bahay, at kasabay nga po nito yung ilang mga panganib sa tahanan.
Sa inyong bahay ba, Ed? Saan yung ginagamit mong pampainit?
Ngayon, magkahalo. Merong maliit na heater lang para sa may dun sa ilang areas. Pero meron ding parang lamp heater sa loob ng banyo. Mm. Tapos yung aircon na pinapainit na lang para medyo mas maganda yung pakiramdam sa loob ng bahay. Pero yun, kayo ba?
Ako, lately, ginagamit ko natural lang. Nag-layers na ako kagaya yung sinabi mo. Kasi nga, medyo sensitive yung skin ko. Usually, magdadry yung skin ko.
Oo.
Pag sobra na yung init sa loob ng
napansin
room.
Napansin ko rin, marami ding nagkakaroon ng ganyang problema kapag ganitong winter. Kasi, alanganin na, sobra sa init, minsan sobra din sa
dapat balanse lang talaga.
Tama.
Kaya, ayon nga sa mga eksperto na sa New South Wales daw, karaniwang tumataas na 13% o may 13% ang bilang ng sunog sa bahay tuwing taglamig. Naku, noong nakarang winter, mahigit 1,000 o 1,000 sunog sa bahay ang naitala na nagdulot ng mga pinsala at pagkamatay.
Nakakalungkot isipin na may mga ganitong incident. At dahil nung nakaraan na pag-usapan namin ni TJ, nakakaramihan ng mga bahay pala dito talaga sa Australia ay built para sa summer, para maaliwalas at maganda yung pasok ng hangin tuwing summer season. So may mga ventilations yung mga sinaunang bahay na nakakapasok yung hangin. Ang problema, kapag dumating ang taglamig, sobrang lamig naman dahil syempre nakakapasok nga yung malamig na hangin. And kapag nagbukas ka naman ng heater, tumataas yung konsumo nila ng kuryente dahil mabilis lumalamig din yung bahay dahil nga may mga ventilation at hindi ganun kakakapal dati yung mga windows o yung mga parang insulations ng mga bahay. Kaya yun yung nagiging problema ngayon at maraming ang napipilitang gumamit ng heater, mas nilalakasan nila, tinataasan nila, minsan siguro napapabayaan, kaya't nakakapagdulot ng maraming sunog. At isa nga sa mga nakakabahalang datos ay halos kalahati ng mga bahay na nasusunog ay walang gumaganang smoke alarm o hindi tumutunog yung alarm kapag nangyayari yung sunog.
Nakot, Eds. At timing talaga ito, Eds, kasi nga nag-message yung may-ari ng nirerentahan kong, inuupahan kong property, Eds, no? At under nga, napag-alaman ko na under pala sa state residential rental safety legislation, may legislation yung mga state government na kailangan nilang schedule yung pag-check sa mga smoke alarm. Tamang-tama talaga ito.
Oh,
and I really appreciate this action ng state government kasi nga papunta ng winter, di ba?
Oh,
siguro
oh.
Para sagot ito para masolusyonan yung o ma-avoid yung mga
ganitong
bilang sunog. Sunog sa bahay.
At magandang paalala rin kasi minsan sobrang busy na natin o hindi na natin naiisip na mahalaga palang bahagi ng tahanan natin yung smoke alarm. Mm-hmm. Minsan nawawala na sa priorities.
Akala
yung pag-check.
Akala natin no, parang decoration lang sa kisame.
At saka iniisip natin na yan, okay pa siya, parang may baterya pa or anytime pwede gumana, pero minsan hindi pala natin alam na nagkaroon na pala ng sira o kaya wala na pala ng baterya yun. Ano? Pag emergency, hindi nagagana.
Parang small move lang na ignore natin, malaking epekto na pala yun.
Oh, kaya magandang paalala din yan. At maganda rin nga na merong regular na check. At ayon pa sa Brooks Australia, maaring maka-apekto rin ang mataas na gastusin sa pamumuhay o cost of living crisis. Dahil sa pagtitipid, may ilang mga gumagamit ng mas murang paraan para makapagpainit ng kanilang tahanan tulad ng mga portable heaters, may kandila pa, o sobrang dami ng appliances na nakasaksak sa isang power board lang. At maaari itong magdulot ng sunog kung hindi gagamitin ng maayos.
Nako, Eds, I think na tayong mga Pilipino mahilig tayo sa mga extension cords, di ba? Saksak dito, saksak doon, maraming nirasaksak.
Totoo yan. At tapos minsan, sabay-sabay pa rin ginagamit yung mga appliances sa isang sa isang saksakan. Kaya't maraming mga paalala din dito kung paano tayo magiging ligtas dahil mas marami daw gumagamit ng iba't ibang appliances, lalo na ngayong winter season. So ilan po sa mga paalala ng mga eksperto at ng otoridad ay siguraduhin gumagana ang inyong smoke alarm sa bahay.
Aside sa may mga technician na kumukomply sa legislation ng state governments, parang responsibility din ng bawat isa sa atin na i-check yung smoke alarm.
Oo, kasi hindi lang yung pang sarili mong buhay o gamit yung maiiligtas mo kung safe yung sarili mong space, pati yung mga nasa katabi mo, di ba? Maiiwasan din yung iba pang mga trahedya. At ipangalawan din lang payo ay subukan din yung smoke alarm kahit isang beses kada buwan. So ano yung parang itatry mo munang magpausok doon sa bahay mo kung ano siya. Kung tutunog siya, kailangan matest pala siya.
Or press
siya.
yung mga
buttons. Tama.
Tsaka parang physically check muna yung may mga wirings na faulty or something. So ang pangatlo dyan na Eds, no, para manatiling ligtas tayo ngayong taglamig is yung palitan yung baterya kung kinakailangan.
So kailangan, yun nga, kaya dapat may test para alam mo kung okay pa siya.
Mm-mm.
And regularly napapalitan yung yung baterya. At sinabi din dito, kailangan linisin din ang smoke alarm upang alisin yung mga alikabok at mga insekto. Baka mamaya hindi na nakakasagap ng sunog yun kasi barado na pala ng alikabok.
May bumara na ng mga spider.
Kaya dapat pa rin, kahit paano na papalispisan ng konti yung inyo pong mga smoke alarm. At meron din tayong mga paalala dito naman, galing din sa mga otoridad sa paggamit ng heater. Ang una, huwag kang magsampay ng damit o kumot sa heater.
Guilty ako nito. Na-try mo na ba?
Oo. Ako sa likod ng ref ako dati naglalagay kapag mabilisan yung mga uniform.
Kasi nga may emergency. Minsan nakakalimutan ko, wala na akong medyas. Nilalagay ko minsan yung medyas.
Naku, guilty tayo dito. Bawal pala. So, paalala po, huwag magsampay ng damit o yung mga gamit po ninyo sa heater. At patayin din ang heater bago matulog at lumabas ng bahay.
Naku, yes.
Guilty ulit. Parang ang dami.
Bago matulog, may heater.
Yun kasi minsan, kung mag-a-alarm ka naman para patayin, o kaya naman, maaga pa lang bubuksan mo na para mapainit na yung loob ng bahay. Saka mo siya i-o-o.
Kasi sa experience ko, kasi pag ino-off ko siya bago matulog, in the middle of the night,
ang bilis lumamig. Magigising ka naman
magigising
sa sobrang lamig.
Tama.
Ako medyo alangan. So, dapat pala talagang may mga timer ba yung ibang mga heater? Hindi ko alam ha kung ano yung mga klase. Iba't ibang klase ng heater ngayon. Baka yung mga mamahalin o yung mga techie na pwede kayong maglagay
Bluetooth
ng timer. O kaya kayo mag-alarm. Kailangan talaga maingat at kahit paano gisingin mo rin yung sarili mo kaysa naman magkasunog.
Kaya ang ginagawa ko, nag-layers na lang ako ng mga damit. Yun nga din, maraming lalaban.
Oo. So, bawi ka na lang sa kuryente pagdating sa washer. flashing. Ayan. At isa pa, ilayo ang heater sa mga kurtina. Ayan, kasangkapan at iba pang madadaling masunog.
Ayan, okay na ako nito.
Ayan, ayan, safe ayan, naman.
Na-observe ako ito.
Oo, ayan, sa mga kababayan natin ha, baka yung mga heater ninyo eh malapit doon sa mga madadaling masunog na mga gamit, make sure na safe pati yung kinalalagyan. At kung ayan, portable yung heater na gamit, ganun mga ginagamit ko minsan, yung mga maliliit lang, tiyakin din na may safety switch ito.
Lalo na sa mga, kunyari may mga bata sa paligid ng bahay, Eds, no? Tiyakin talaga
ay,
na safe ito.
Pinaglalaroan yung mga, ano, mga pindi,
or minsan,
pindot.
Sinisigurado mo na malayo na sa mga kasangkapan o yung mga, kunyari, kurtina, pero may mga bata na mumove yung heater.
Yes.
So, kailangan talaga.
Nati-check siya lagi. Yes. Totoo yan. At, ikaw ba ay gumagamit ng electric blanket?
Hindi naman ako gumagamit.
Hindi na. Okay.
Pero yung makapal lang ng mga blanket.
Oo, kasi enough din naman siya minsan, 'di ba, na ano nakakatulong sa pagpapainit ng katawan kapag ano, kapag ganitong taglamig. At sa mga gumagamit ng electric blanket, ang payo po ng mga eksperto, patayin ito bago matulog. Nako, kung kayo naman ay hindi komportable dahil mabilis talaga kayong lamigin. Ayan, sabi nga ni Helen, effective naman yung pagle-layer-layer para iwas sa sunog na rin. At huwag gamitin kung luma na o may sira, baka mamaya makuryente pa
sobrang
kayo.
Sobrang pagtipid,
naman,
no? Ginagamit kahit may sira na, hindi na po.
Saka, ano yun? Yun nga, nandun risk yung na yun, risk ng sunog. Mm-hmm. O diba, sa kwarto nyo pa mismo manggagaling o kung saan nyo ginagamit itong mga electric blankets. At sundin ang mga tagubili ng manufacturer. So, may nakalagay naman ng mga tags
instructions,
dyan, instructions sa mga ganitong gamit. At itabi po ng maayos upang hindi masira ang mga kable. Yan kasi itong mga blanket na ganito, may mga kable yan sa loob na nandun nga yung parang pampainit niya, may mga wires, tapos kailangan isasaksak mo din yan. So,
saka minsan to, sa pagmamadali natin, di ba?
Nabubulot na lang.
Hindi na naayos na pagka-fix. Kaya minsan nasisira yung mga kable. Kaya importante rin na i-check.
O kung malikot ka rin matulog, hindi ba? Pupulupot na yung kable kung saan-saan. So, kailangan safe din po at laging nga nasa maayos. Ano? At ito, ibabahagi naman ni Helen. Ano naman yung mga pwedeng gawin kung sakaling magkaroon ng sunog?
So, Eds, kung magkaroon ng sunog naman, kapag tumunog yung smoke alarm, agad na lumikas palabas ng bahay. So, wag nang bumalik sa loob.
Mm-mm.
Kasi nga, iniisip mo, yung
mga gamit,
ko.
Yes.
Kapag ligtas na tumawag sa 000 o 000 para humingi ng tulong.
Oo. So, make sure muna na iligtas muna yung sarili mo o yung mga mahal mo sa buhay bago ka tumawag din ng tulong. Kailangan nasa safe na spot ka muna bago ka humingi din ng tulong. At make sure nga na yung smoke alarm ninyo ay gumagana.
So, yung, minsan kasi sa mga insidente na ganito, yung unang instinct ng tao is magpanik, di ba?
Ay, oo.
Oo. So, mahirap din na mas manaig yung panic kaysa yung critical thinking mo sa ganitong mga sitwasyon. So, siguruduhin din na may evacuation plan ka or yung exit plan.
Mm-mm,
at saka yung mga kasama mo sa bahay.
Alam
hindi
nila
lang yung sarili mo din, no? Ang isipin mo yung kung may pet ka or
totoo yan. Minsan talaga yung presence of mind nawawala yan kapag talagang nagbiglaan yung mga pangyayari. Pero kung halimbawang napag-usapan ninyo may plano kahit paano ay meron ding mag-guide doon sa mga kasama sa bahay. Alam nila kung saan sila pupunta. Alam nila yung gagawin. Kaya't iwasan din natin maglagay ng mga nakaka-block doon sa mga flow ng daanan sa ating mga bahay, yung mga exit areas natin, yung mga entrances natin. Kailangan kahit paano ay medyo maluwag para pag may mga emergency na ganito ay hindi
agad
kayo matatagalan paglabas. Ayan. At paalala rin po ng mga eksperto, mahalagang makatipid sa kuryente pero hindi naman dapat nasasakripisyo ang kaligtasan. At ang simpleng pag-check ng inyong mga smoke alarm at maingat na paggamit ng mga heater ay maaring makaligtas ng buhay ngayong panahon ng taglamig. Ayan, sa ating mga tagapakinig, baka may extra tips po kayo dyan, mga nais po ninyong ibahagi dito sa amin at sa ating mga kababayan ay ipagbigay alam nyo lamang dito sa amin sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.